Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Lina Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Rusia, Iran lawan sanksi dan embargo Amerika. Penemuan vaksin COVID-19 diperkirakan makan waktu setahun. Berikut berita selengkapnya. Kabar gembira untuk supporter sepak bola karena Australia dan Selandia Baru pada hari Jumat diumumkan akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia World Cup Wanita pada 2023. Australia dan Selandia Baru secara bersama akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia World Cup Wanita 2023 seperti yang diumumkan FIFA pada 26 Juni. Turnamen sepak bola wanita ini akan diikuti 32 tim, tidak seperti umumnya dengan 24 tim. Kejuaraan dunia 2023 ini akan menjadi yang pertama diselenggarakan di belahan bumi bagian selatan. Salah satu andalan pemain sepak bola Australia, Steph Catley, menyatakan gembira atas pengumuman tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino dalam pengumumannya menyatakan akan ada tambahan tim yang akan ikut serta dalam kejuaraan tersebut. Untuk itu, ke depan akan ada upaya mencari investasi tambahan untuk pengembangan kejuaraan semacam ini.
Women's football is crucial for FIFA.
Kejuaraan sepak bola wanita ini sangat penting untuk FIFA. Demikian pula menjadi keputusan yang sangat penting karena FIFA akan menyediakan dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk pengembangan sepak bola wanita selama 4 tahun ke depan. Seperti yang diberitakan Reuters, Australia dan Selandia Baru mengalahkan Kolombia dan negara lainnya dalam voting yang diselenggarakan Dewan Sepak Bola FIFA pada hari Kamis. Duta Besar Iran di Moskow, Kazem Jalali, dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, berbicara dalam percakapan lewat telepon Jumat 26 Juni. Keduanya membahas langkah-langkah menghadapi tindakan dan ancaman terbaru Amerika Serikat dan sekutu terhadap Iran. Rusia kembali menegaskan sikap mereka mendukung Iran dalam kesepakatan nuklir yang ditentang AS dan sejumlah negara Eropa. Rusia juga menyesalkan sikap AS yang keluar dari rencana aksi komprehensif bersama atau JCPOA, program nuklir Iran dan malah mengancam memperpanjang sanksi senjata untuk Iran. Sergei Ryabkov menyatakan, Rusia selalu menyatakan bahwa Iran siap menerima tim dari Badan Energi dan Atom Internasional atau IAEA. Rusia sepakat tidak ada alasan bagi AS dan sekutunya untuk memberikan sanksi bagi Iran termasuk perpanjangan embargo senjata kepada Iran. Rusia meminta semua pihak tetap menjaga kesepakatan program nuklir Iran. Malaysia tidak bisa lagi menerima pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar karena kesulitan ekonomi dan sumber daya yang semakin menipis akibat pandemi virus corona. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dalam konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN yang diselenggarakan secara virtual Jumat. Negara dengan mayoritas penduduk Muslim itu telah lama menjadi tujuan favorit bagi warga Rohingya untuk mencari penghidupan yang lebih baik setelah melarikan diri dari penumpasan yang dipimpin militer pada 2017 di Myanmar dan kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Tetapi Malaysia yang tidak mengakui status pengungsi baru-baru ini menolak perahu dan menahan ratusan warga Rohingya di tengah meningkatnya kemarahan terhadap orang asing yang dituduh menyebarkan virus corona dan menghabiskan dana negara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan para ilmuwan belum bisa memastikan untuk membuat vaksin yang efektif melawan virus corona. Namun WHO menyebut penemuan vaksin kemungkinan membutuhkan waktu 1 tahun. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengungkapkan jika virus tersebut sudah menjadi kenyataan, vaksin tersebut harus menjadi barang publik untuk masyarakat. Hal itu dikatakan Tedros Adhanom Ghebreyesus ketika berbicara melalui konferensi video dengan para wakil Komite Kesehatan Parlemen Eropa seperti dilansir dari Reuters pada Sabtu 27 Juni 2020. Menurutnya, WHO sudah mendata lebih dari 100 calon vaksin yang salah satunya saat ini sudah dalam tahap pengembangan. Kita beralih ke berita nasional. Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN, AICHR, berencana menggelar dialog dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk membahas dan berbagi pengalaman merehabilitasi para penyintas kekerasan pada akhir 2020. Hal itu dikatakan Wakil Indonesia untuk AICHR, Yuyun Wahyuningrum, lewat pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Pengumuman itu disampaikan Yuyun bersamaan dengan pernyataan sikapnya menyambut Hari Dukungan Terhadap Korban Kekerasan Internasional yang diperingati tiap 26 Juni. Terkait dengan hari peringatan itu, Yuyun meminta 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN untuk bekerja sama mengakhiri impunitas serta meningkatkan pengawasan demi mencegah kekerasan dalam tahanan. Impunitas merupakan bagian dari pelanggaran HAM yang memungkinkan seseorang tidak dipidana saat ia melanggar hukum. Dalam pernyataan yang sama, Yuyun menyambut baik keputusan Brunei Darussalam meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCTAD pada 5 Mei 2019. Ia juga mengapresiasi langkah Thailand untuk mengesahkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemutusan Rantai Kekerasan serta Penghilangan Paksa pada 23 Juni 2020. Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, mengajak kalangan pemuda khususnya para anggota Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI mengambil peran sebagai generator dan dinamisator pembangunan. Hal itu dikatakan Bambang Susatyo dalam keterangannya saat menyampaikan orasi kebangsaan pada pelantikan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi PBHMI MPO periode 2020-2022 yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan organisasi HMI MPO harus senantiasa menyiapkan kader tangguh yang bisa menjadi nahkoda maupun awak kapal yang bisa saling bekerja sama membawa bahtera selamat dari berbagai badai yang menghantam. Menurut dia, bahtera hanya akan mampu bertahan apabila seluruh awak turut serta bahu-membahu bekerja sama menyelamatkan bahtera. Dia mengingatkan tantangan dunia ke depan pada saat dan pasca pandemi COVID-19 sangat berat. Misalnya, Dana Moneter Internasional, IMF, memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan terkontraksi hingga minus 4,9%, lebih rendah dari prediksi sebelumnya sebesar minus 3%. Dubes Indonesia di Sofia, Sri Astari Rasjid, menerima bintang Madara Horseman First Degree dari Presiden Bulgaria, Rumen Radev, yang diberikan atas kecakapan dan kontribusi signifikan Dubes Sri Astari Rasjid dalam membangun, memperkuat, dan membina hubungan bilateral antara Bulgaria dan Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan melalui prosesi penganugerahan khusus dilaksanakan di kantor Kepresidenan Republik Bulgaria dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Demikian menurut penerangan sosial budaya Pensosbud, Kedutaan Besar RI KBRI Sofia, Aisyah Fauziah kepada Antara London Jumat. Dalam acara penganugerahan bintang kehormatan tersebut, Presiden Rumen Radev menyampaikan apresiasi tinggi kepada Dubes Sri Astari Rasjid atas komitmen yang paripurna dalam membina hubungan bilateral hingga membuka perspektif baru bagi Bulgaria. Presiden Rumen Radev juga mengapresiasi peran aktif Dubes Sri Astari Rasjid dalam mendorong interaksi yang lebih erat antara pemerintah Bulgaria dengan komunitas diplomatik di Bulgaria. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Voice of
Indonesia. Kabar pertama datang dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Tingkat penyebaran COVID-19 di berbagai negara begitu tinggi, termasuk di Indonesia. Namun, Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT berhasil menempatkan diri di zona risiko rendah atau zona kuning dalam peta penyebaran COVID-19. Bahkan data nasional COVID-19 per 24 Juni 2020 menunjukkan NTT masih memiliki 0 penambahan kasus positif COVID-19 selama beberapa hari terakhir. Juru bicara gugus tugas COVID-19 NTT, Dr. Jalamu Ardu Marius, pada Kamis 25 Juni menjelaskan, kunci dari keberhasilan berjalannya protokol kesehatan di NTT adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Hal ini juga didukung dengan pengawasan para bupati dan perangkat daerah terhadap arus orang antar wilayah. Selain itu, dilakukan sosialisasi secara rutin soal protokol kesehatan di berbagai media massa, baik media konvensional maupun media baru, sebagai strategi menekan laju penyebaran kasus positif. Kabar berikutnya datang dari Surabaya, Jawa Timur. Tempat rekreasi hiburan umum RHU yang ada di kota Surabaya boleh buka asal memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 28 tahun 2020 tentang tatanan normal baru. Selain itu, pemilik RHU juga wajib melakukan self-assessment kemudian dilaporkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya untuk dilakukan penilaian. Kepala Disput Park Kota Surabaya, Antti Sugiharti, kepada Radio Republik Indonesia, Rabu 24 Juni menjelaskan, setiap RHU wajib menyampaikan surat pengajuan kepada Disput Park untuk dilakukan peninjauan terkait prosedur persiapan tempat usaha dalam menerapkan protokol kesehatan. Surat pengajuan yang telah masuk tersebut selanjutnya dilakukan analisa administrasi atau kelengkapan izin usaha. Jika syarat tersebut telah dipenuhi, selanjutnya tim dari Disputpar melakukan pengecekan ke lapangan atau tempat usaha. Kabar terakhir datang dari Palangkaraya. Pemerintah sudah menetapkan lokasi eksproyek lahan gambut PLG di Kabupaten Pulang, Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah untuk proyek strategis National Food Estate. Program Food Estate ini bertujuan untuk menyangga ketahanan pangan nasional. Food Estate merupakan pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kalimantan Tengah Rahmat Handoko kepada RRI Rabu 24 Juni mengharapkan program tersebut mampu meningkatkan perekonomian warga lokal di sekitar proyek. Lebih lanjut, dikatakan dalam kawasan Food Estate yang nantinya dibangun, sebaiknya memanfaatkan tenaga kerja lokal yang sudah ada di Kalimantan Tengah. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 20 Juni 1954. Pembangkit listrik nuklir Obninsk di Uni Soviet menjadi pembangkit listrik nuklir pertama di dunia yang memproduksi listrik sebesar 5 kW. 2 tahun kemudian pembangkit nuklir dibangun dan dioperasikan dengan fungsi yang berbeda di Inggris. Sementara di Perancis, pusat operasi nuklir pertama dieksploitasi dan mulai produksi di Chinon pada tahun 1963. Model teknologi nuklir kemudian menjadi tren untuk energi di seluruh dunia, walau biaya pemakaian dan produksi meningkat menjadi mahal pada tahun 70 hingga 80. Akhirnya bencana Chernobyl pada tahun 1986 telah membuat manusia menjadi berpikir kembali tentang penggunaan nuklir sebagai pembangkit energi. Beralih ke peristiwa 20 Juni tahun 1993, Amerika Serikat serang Baghdad. Pada tanggal 20 Juni tahun 1993, dengan menggunakan 23 rudal jarak jauh, Amerika Serikat menyerang kota Baghdad dan sekitarnya. Serangan ini dilancarkan karena Amerika menuduh rezim Saddam terlibat dalam usaha pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat saat itu, George Bush Senior, ketika melakukan kunjungan ke Kuwait pada bulan April tahun yang sama. Dalam serangan ini, 6 warga sipil Irak tewas dan sebuah kantor badan keamanan Irak rusak. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Juni 1997. Rahmonov dan Abdullah Nur tanda tangani perdamaian. 27 Juni tahun 1997, Presiden Tajikistan Imam Ali Rahmonov dan pemimpin pejuang Islam negara tersebut, Abdullah Nur, menandatangani perjanjian damai di Moskow. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, berakhirlah perang saudara di Tajikistan yang telah berlangsung selama 5 tahun. Sekitar setahun setelah kemerdekaan Tajikistan tahun 1991, menyusul keruntuhan Uni Soviet, muncullah konflik di antara kelompok yang menginginkan dijalankan pemerintahan Islam di Tajikistan dengan kelompok pro-Rusia. Konflik ini akhirnya meletus menjadi perang saudara yang menimbulkan banyak korban jiwa. PBB, Iran dan Rusia berusaha menjadi mediator di antara kedua kelompok tersebut, yang akhirnya berhasil menggolkan penandatanganan perjanjian damai tahun 1997. berdasarkan perjanjian ini, 30% jabatan pemerintahan diberikan kepada kelompok Islam dan tentara Islam mereka diikutkan dalam militer Tajikistan. Selain itu dilakukan pula amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tajikistan yang mengakomodasi kehendak kelompok Islam. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kemendag dorong anggota APEC berperan aktif tangani dampak COVID-19. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto mendorong Organisasi Ekonomi Dunia untuk berperan aktif dalam percepatan penanganan dampak pada masa dan pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional terus berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi pada Fora Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation. Demikian dikatakan Agus Suparmanto dalam rilis yang dikeluarkan Rabu 24 Juni lalu. Menurutnya, persatuan, sinergi, dan kolaborasi adalah kunci dalam mengatasi dampak COVID-19. Para menteri perdagangan anggota ekonomi APEC telah menyepakati Statement on COVID-19 by APEC Ministers Responsible for Trade pada 5 Mei 2020. Hal ini menjadi pernyataan kesepakatan bersama dalam menangani dampak pandemi COVID-19 di kawasan Asia Pasifik. Menindaklanjuti kesepakatan bersama para menteri, Komite Perdagangan dan Investasi APEC telah melakukan pertemuan luar biasa secara virtual pada Selasa 23 Juni lalu. Direktur Perundingan ASEAN Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Antonius Yudi Triantoro, selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia menyampaikan, deklarasi para menteri bidang perdagangan ini merupakan bentuk respon cepat anggota ekonomi APEC dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Khususnya untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan, memperkuat rantai pasok, dan pemanfaatan teknologi digital. Yudi Triantoro menyampaikan pertemuan tersebut menitikberatkan pada upaya dan inisiatif ekonomi anggota dalam percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 melalui 3 langkah. Pertama, fasilitasi perdagangan produk alat kesehatan, barang pertanian, dan makanan. Kedua, meningkatkan ketahanan rantai pasok. Dan ketiga, memberikan kemudahan mobilitas pelaku bisnis serta tenaga kesehatan. Menurut Yudi Triantoro, Forum APEC perlu memiliki program Quick Wins yang fokus pada penguatan fasilitasi perdagangan dan penanganan hambatan-hambatan non-tarif yang semakin meningkat. Penguatan program kerja utama APEC, pertukaran informasi kebijakan di antara anggota ekonomi APEC, serta penguatan kegiatan peningkatan kapasitas dalam penanganan pandemi diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Sekian Indonesiaku kali ini.
Setengah hati ku mencintaimu, ku memiliki dirimu setulus-tulusnya jiwa. Sesalku selalu bila tak sengaja aku buat kau menangis. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku sungguh matiku. Hidupku kan selalu membutuhkan kamu. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Provinsi Jawa Timur memiliki banyak objek wisata alam menarik yang tidak boleh dilewatkan. Mulai dari pantai yang eksotis, gunung yang megah, hingga air terjun yang instajenik ada di provinsi ini. Oleh karena itu, kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu tempat wisata yang indah, yaitu Sungai Niyama. Walaupun namanya terkesan ala Jepang, tetapi Sungai Niyama ini tidak berada di Jepang, melainkan terletak di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Sungai Niyama dalam bahasa Jepang ni mempunyai arti dua, dan Yama artinya gunung. Secara keseluruhan, makna nama tersebut adalah sungai yang terletak di antara dua gunung. Sungai Niyama memiliki kedalaman sekitar 2-3 meter. Keindahan sungai ini tidak terbantahkan. Bebatuan besar yang tersusun acak, air sungai yang jernih, dan keadaan alam sekitar yang masih asri membuat Sungai Niyama ini instajenik dan bisa memberi kedamaian. Bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan Sungai Niyama, sebaiknya berkunjung pada saat musim kemarau, karena pada waktu inilah bebatuan akan terlihat jelas. Gradasi warna air sungai juga akan tampak indah, sedangkan pada musim penghujan, airnya akan berubah menjadi keruh dan arusnya kencang dan berbahaya. Untuk menuju Sungai Niyama tidak terlalu sulit. Cukup mengikuti petunjuk arah yang ada. Jalan yang dilewati juga mulus dan sejuk karena terdapat banyak pepohonan hijau. Selain akses untuk menuju Sungai Niyama cukup mudah, serta belum adanya pihak resmi yang mengelola kawasan wisata ini, maka untuk menikmati keindahan sungai ini, pengunjung tidak perlu membayar tiket masuk. Besok, kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!
Ku siap mati untukmu, kamu tak pernah menganggap aku hidup. Dulu saat semua ingin ku pertaruhkan, kamu tak pernah percaya cinta sejatiku. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau fikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Aku pun percaya.
peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara warna-warni. Dalam edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai ventilator Convent 20 karya Universitas Indonesia siap diproduksi massal. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Ventilator transport lokal yang dikembangkan tim ventilator Universitas Indonesia telah dinyatakan lulus uji klinis manusia untuk mode ventilasi CMV atau Continuous Mandatory Ventilation dan CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, dari Kementerian Kesehatan. Hasil uji klinis tersebut keluar Senin 15 Juni 2020 kemarin. Saat ini tim ventilator UI sedang menyelesaikan tahapan akhir produksi dengan beberapa mitra strategis industri sesuai dengan standar produksi alat kesehatan. Setelah itu dapat didistribusikan ke rumah sakit rujukan COVID-19 dan rumah sakit darurat. Uji klinis pada manusia yang dilakukan dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah uji klinis untuk mode ventilasi CPAP pada pasien dewasa yang dirawat di IGD, RSUPN Cipto Mangunkusumo, dan RSUI dalam periode Mei 2020. Sedangkan untuk uji klinis untuk mode ventilasi CMV dilakukan di Pusat Simulasi Respirasi Rumah Sakit Pusat Persahabatan pada tanggal 3 Juni 2020. Sesuai protokol uji Kementerian Kesehatan, hasil uji klinis ini membuktikan kedua fungsi Convent 20 berjalan sangat baik dan direkomendasikan untuk digunakan pada penanganan pasien. Convent 20 mampu memberikan ventilasi tekanan positif dengan mode CMV, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif bagi pasien untuk membantu pasien yang mengalami kesulitan pernafasan dan perlu dikontrol oleh mesin. Demikian edisi warna-warni kali ini dengan tema ventilator Convent 20 karya UI siap diproduksi massal. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan lagu keroncong berjudul Merah Delima. Lagu Merah Delima sebuah lagu keroncong asli. Walaupun telah dinyanyikan oleh beberapa penyanyi keroncong Indonesia, namun tidak ada informasi tentang siapa pencipta lagu ini. Merah Delima bercerita tentang sebuah cincin yang berwarna merah seperti buah delima. cincin yang melingkar di jari manis dan menjadi tanda cinta sepasang insan. Cincin merah delima sebagai pengikat janji akan dijaga dan disimpan sampai akhir hayat. Lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi keroncong lelaki Indonesia yang memiliki karakter vokal yang kuat, yaitu Toto Salmon, dengan iringan Ok Bintan Jakarta pimpinan Budiman PJ. Baiklah pendengar, inilah Toto Salmon dengan lagu Merah Delima.
Voice of Indonesia.
Benarkah rasa
Voice of Indonesia.
mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku menyesal. Sungguh matiku, hidupku kan selalu membutuhkan kamu. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku menyesal. Sungguh matiku, hidupku kan selalu membutuhkan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Siap mati untuk.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.